Kannustan kyselemään siellä chatissa, jos tekee mieli. Ei tietenkään pakko. Ja niin kuin viime luennollakin todettiin, niin semmoisia tyhmiä kysymyksiä ei nyt ole, että saa esittää oman mielipiteen, vaikka se olisikin sit eri kuin vaikka mä täällä sanon ääneen. Niin siitä saadaan hyvää keskustelua. Ja mitäs muuta luennosta sanon sen verran, että tämä tallennetaan. Maria varmaan laittaa tallennuksen päälle tässä näillä maineilla jo laittanut. Tämä tallennetaan ihan vain tiedoksi, että sitten saa tosiaan huudella sieltä, mutta saa laittaa myös chatin kautta, jos ei nyt sitten halua sille osallistua tallenteelle. Ja samoin viime luennolla niin tarkoitus on, että pääsette jossain vaiheessa keskustelemaan keskenänne. Viimeksi minusta meni ihan ok ainakin, että ne, joilla ei ollut mikki päällä, ei mennyt sinne ryhmiin. Puhuin täällä chatissa, ja jos joku porukka siellä on niin kokoontunut katsomaan luentoa, niin voitte tekin jäädä yleiseen tilaan sitten ja jutella siellä keskenänne. Mutta tarkoituksena, että aika puuduttavaa kuitenkin 1,5 tuntia tässä, jos joutuu vaan kuuntelemaan. Mielestäni tässä on hyviä aiheita. Toki suurin osa keskustelusta ollaan jätetty sinne demoille, että sen takia ei niihin niin kuin valtaosaa kuitenkaan käytetä ajasta. Joo. Ja eipä varmaan muuta. Otan tuon ihan päälle tuosta. Eli tosiaan toissapäivänä oli se luennon eka osa. On silleen suhteellisen, ei nyt irrallinen, mutta mä yritin erottaa sinne eri teemoja, että jos nyt tuli ekaa kertaa tähän, niin se on ihan fine. Pystyt seuraamaan ja se voi katsoa sitten myöhemmin sen tallenteen. Kertauksena viimeksi oikeastaan vaan toi eka kohta noista tuossa, että viimeksi mä aloitin sillä, että arviointi on 2 eri syystä, eli tämmöinen yhteiskunnallinen syy ja sitten tämmöinen henkilökohtainen syy, että auttaa sitä oppimista. Ja eri suunnista katsottiin vähän tätä henkilökohtaista yksilöllistä näkökulmaa viime luennolla. Nyt mulla on tarkoitus, että katsottaisiin sitä yhteiskunnallista ainakin tässä alussa enemmän. Niin silleen eri teema. Joo. Ja jos nyt puhutaan yhteiskunnallisista asioista, niin nehän on tämmöisiä pitkän ajan aikana rakentuneita ilmiöitä yleensä. Ja arviointi on sellainen, että mehän ollaan synnytty jokainen maailmaa, missä on ollut arviointia, ja se on meille ikään kuin itsestään selvä. Mutta että mistä se nyt on tullut ja minkälaisin perustein sitä on niin kuin joka ajassa perusteltu, niin sitten siitä lyhyt katsaus tässä. Tai ei käytetä tähän historiakatsauksia kuitenkaan suurinta osaa luennosta. Mutta se selittää sitä, miksi me ollaan nyt tässä, ja se tavallaan myös antaa suuntaa siihen, että mihin nyt ollaan arvioinnin kanssa menossa. Jos nyt mennään sinne mahdollisimman kauas, niin ensimmäisen kerran tiettävästi arvioinnista on puhuttu, tai sitä on käytetty Kiinassa. Niitä on jo yli 2000 vuotta, ja silloin siellä oli, nyt en muista viimeksi kerran, kun huono mun historian tuntemus on, niin en muista, mikä dynastia siellä oli, mutta ei ole jäänyt mieleen, vaikka olen sitä monesti lukenut, mutta siellä kuitenkin valittiin, että ketkä pääsee hallituksen palvelukseen. Sinne oli enemmän tarjontaa kuin kysyntää, niin sitten haluttiin valita ne parhaat. Ja se tämmöisestä käytännön syystä ikään kuin siellä arviointia käytettiin. Ja samalla tavalla sitten Euroopassa oli tämmöisiä 1600-luvulla jesuiittojen kouluihin, niin oli enemmän halukkaita opiskelemaan, kun sinne mahtui, niin sitä käytettiin pääsykokeena. Eli ihan tämmöisessä tavallaan nykyäänkin käytössä olevassa mallissa se on ollut jo aikaisemminkin. Ja sitten Euroopassa 1800-luvulla, minun muistikuva, että tämä oli niin kuin Briteissä ainakin, niin miten pääsi hallitukseen tai sitten koulutukseen, niin siinä piti eri tavalla osoittaa sitten, tai eri tavoin osoittaa, että mitä osaa ja tietää. Ja jos tälleen katsotaan, niin aika pitkään sitä on ollut. Eli se on juurtunut meidän kulttuuriin jo niin kuin pitkän ajan saatossa. Ja löysin tällaisen taideteoksen ihan googlaamalla. Ja tämä on piirretty, tai siis maalattu ennen 1900-luvun vaihdetta. Ja mun mielestä tässä mielenkiintoista on se, että nimi on Yö ennen koetta. Ja jotenkin tämä muistuttaa aika lailla sitä, mitä arviointi tässä ihan lähiaikoinakin on ollut, ja varmasti vielä nykyäänkin on. Eli ihan hirveästi ei ole kehitystä tapahtunut tässä tätä maalausta seuraavan 100 vuoden aikana. Eli mitä mä tästä näen, niin mä näen, että siinä olisiko lääketieteen opiskelijoita ainakin pääkalloa yhdellä kädessä. Ja siinä kovasti luetaan. Onkohan vähän niin kuin kuitenkin tuosta pitkästymistä tuossa havaittamissa, että se ei ole pelkkää oppimisen iloa, vaan siinä, niin kuin, siinä yritetään saada nyt sitten sitä juttua haltuun. Ja tosiaan nimi on Yö ennen koetta, eli musta se vihjaa just siihen, että koetta varten opiskellaan. Ei ehkä siksi, että sitten lääkäreinä parhaaseen pystyttäisiin. Jotenkin tämmöinen mielikuva musta tulee. Mulle tulee, en ole kuullut mitä ja taidearvostelijat tästä nyt sitten sanoo. Ja jos mietitään sitä käyttötarkoitusta silloin aluksi siellä alkuvaiheessa arviointeen, niin sehän oli sellainen valinnan väline. Eli kuka valitaan mukaan vaikka päättämään asioista, kuka valitaan semmoisiin ammatteihin, mitkä on tärkeitä. Esimerkiksi lääkäriammatti on klassinen arvostettu sikäli, että siinä päätetään toisen elämästä ja melkein kuolemastakin, että siihen halutaan luonnollisesti joku, joka ainakin vaikuttaa siltä, että sitä osaa tai pystyy oppimaan. Ja aluksi se oli tämmöinen hyvä tasa-arvoa lisäävä käytäntö, että jos mietitään, mitä aiemmin historiassa on periytynyt ammatit ja varallisuus, varakkaat ammatit esimerkiksi, niin sehän on periytynyt isältä pojalle suvussa. Eli isä on opettanut pojalleen tai tila on siirtynyt alenevassa sukupolvessa seuraavalle. Mutta tämähän avasi ikään kuin enemmän sitä mahdollisuutta niillekin, jotka ei automaattisesti sitä olisi niin kuin suvun perusteella sitä asemaa saanut. Mutta ei se tietenkään kokonaan poistanut sitä. Eli voi hyvinkin kuvitella, että se kyllä pärjäs paremmin niissä kokeissa, joka oli pystynyt niitä asioita opiskelemaan. Oli ollut aikaa paneutua opiskeluun ja sitten myös oli ollut varaa mennä siihen maksulliseen koulutukseen. Mutta se silti lisäsi siinä vaiheessa tasa-arvoa. No sitten sitä arviointia käytetty eilenkin tai tiistainakin siihen viitattiin, niin laillistamisen tai tutkinnon välineenä. Eli kuka saa nyt toimia lääkärinä, kuka saa toimia pappina, opettajana. Eli siinä käytettiin arviointia sitten. No, tämä on ihan luonnollista. Mutta taas sammu valo. Mutta mä eilen opin, että se ei sammu kokonaan, jos sitä menee. Sitten valinta yliopistoihin, kenen kannattaa investoida koulutusta, kuka on koulutettavissa. Sellaista tarkoitusta on ollut. Ja on toki edelleen, tekin olette silleen päässyt todennäköisesti yliopistoon. Sitten opetussuunnitelman ohjaaminen ja kontrollointi. Eli jos me jotain arvioidaan, niin sitä varmaan opetetaan. Toisaalta mulle tulee tästä mieleen se, että tämmöinen esimerkki, että 2004 vaihtui opetussuunnitelma silloin toissa kerralla, niin tosi moni asia muuttui siihen opetussuunnitelmaan, vaikka oppiaineisiin liittyen, niin kuin oppiaineiden tavoitteet vaikka. Mutta ne ei mennyt käytäntöön, että ikään kuin opettajat jatkoivat samaa toimintaa. Mutta sitten 2014 sen lisäksi muuttui se arviointi, eli se arviointi kohdistuu nyt niin tavoitteisiin. Niin siinä vaiheessa huomattiin, että No, jopas nyt meidän pitää arvioida tällaista, niin kai meidän pitää myös opettaa sitä. Eli myös sillä tavalla voi sitä opetussuunnitelmaa ohjata. Et kun muuttaa arviointiin, niin sit se muuttaa niitä käytäntöjä. Näin. Tämä on minusta mielenkiintoista. Tämä oli mulle, ehkä teillä on joskus ollut selvääkin, mutta se arviointihan, että mitä arvioidaan, niin eihän se ole ihan itsestään selvää. Meille on ollut jollain tavalla koulussa tai itse on niin sopeutunut siihen, mitä koulussa on tehty. Mutta sitä on hyvä kyseenalaistaa. Ja 1900-luvun aikana niin kehiteltiin älykkyystestejä, ja näillä oli tämmöinen tieteellinen pohja, tai niitä kuitenkin tutkijat kehitti, ja niitä käytettiin siihen. Tämä on erityisesti Briteissä oli tätä, että ketkä on tarpeeksi kyvykkäitä siirtymään toiselle asteelle. Ja sitten sitä käytettiin ihan silleen näennäisesti hyväänkin tarkoitukseen, että ketä ei voi kouluttaa tai ketkä tarvitsee kenellä on erityistarpeita, niin tällaiset oppilaat laitettiin ihan omiin kouluihinsa. Tavallaan hyvästä syystä, ne on kalliita kouluja, ei viti laittaa sinne niitä, kenellä ei ole erityistarpeita, mutta toisaalta siihen liittyy semmoinen stigma, että on heikompi. Ei sit ole kovin kauaa. Mä olin ala-asteella, semmoisella pienellä paikkakunnalla asuin. Niin sitten osa oppilaista aina aamulla seisoi siinä tien varressa. Ja mä en koskaan tutustunut niihin, mutta ne oli sellaisia, jotka bussi poimi siitä kyytiin. Ja ne ajoi 30 kilometrin päähän erityiskouluun tai apukouluun, niin kuin silloin me sitä kutsuttiin. Niin varmaan oli hyvä, että he sai siellä tukea, mutta kyllähän he myös eristyi siitä meidän niin kuin pienen paikkakunnan yhteisöstä. Ja varmasti siihen liittyy jonkunlainen selkeä stigma, kun itsekin ajattelin, että ne on jotenkin erikoisia. Joo, no tämä on käytännöllistä. Tiedetään, ketkä on fiksuja, ketkä tyhmiä. Tiedetään älykkyystestejä. Ja jaetaan sitten sen perusteella, mihin mennään. Ja sehän tarkoitus oli hyvä. Eli kun ajateltiin, että nämä testit on objektiivisia, että ne mittaa sitä älykkyyttä, niin sehän oli tavallaan niin kuin yhdenvertaista. Ajateltiin, että nyt ei olekaan silleen, että rikkaat pääsee näihin kouluihin ja jotkut toisiin, vaan ajateltiin, että tämä on niin kuin yhdenvertaista, että laitetaan ja sen älykkyyden perusteella, mitä kenellekin on sattunut tulemaan. Mutta siinä oli sellainen lähtöoletus, että älykkyys on jotenkin pysyvää. Eli nyt kun sä teet tänä vuonna tämän testin, niin sitten tehdään se jako siinä ja sitten se tilanne ei siitä muutu. Ja sitten niin kun tiede kehittyy. Tätä keskusteluahan käydään tällä hetkellä paljon, jos olette vaikka Twitterissä, niin kritiikkiä tiedettä kohtaan tulee vaikka rokotetutkimuksista tai jostain. Mutta tämä on hyvä esimerkki, että sitten se kuitenkin kehittyy se systeemi, kehittyy ajattelu. Eli havaittiin, tai tultiin siihen tulokseen, että älykkyys on määrä ei ole vakio. Se kaksi niin kuin muuttuu, tai siitä voi saada erilaisia tuloksia eri ajan ja hetkinä, mutta sitten siihen vaikuttaa sosiaalinen ympäristö. Eli se, missä on kasvanut, niin se on niin kuin tekijä. Et se ei loppujen lopuksi ollutkaan yhdenvertaista. Sitten todettiin myöhemmin, että niihin pystyy valmentamaan. Eli sitten jos on rahaa laittaa, niin sitten saa paremman älykkyysosamäärätuloksen. Ja sitten tämä on se kiinnostavin, että on tutkittu, että ihan niin kuin tahattomasti niissä testeissä tehtiin sellaisia, että ne suosi sitä ominaisuutta, kun testit oli niin kuin suunnitellut. Käytännössä se siis oli valkoinen keskiluokkainen mies. Tuohon aikaan tutkijoista suurin osa oli tuota ryhmää. Ja minusta on aivan selkeää, että sitä arvostaa, mitä itsessä on, ja sitten semmoisia vieraita piirteitä ei välttämättä edes osaa arvostaa. Esimerkiksi sosiaalista älykkyyttä ja sen merkitystä niin on törmännyt sellaiseen, että tämä on tosi individualistinen tämmöinen meidän länsimainen älykkyyskäsitys, kun sitten taas jossain muualla se ajatellaan niin kuin jotenkin sosiaalisempana taitona. Kaikkea ei tarvitse osata yksin. En osaa tätä kuvata kuulla tarkemmin, mutta pystyn tavallaan uskomaan, että näin se on. Joo, niin sehän horjutti totta kai, ja hyvä, että horjutti sitten tuota älykkyystestien käyttöä. Mutta entä sitten muut kokeet? Niitähän on nykyään suurimmassa osassa maistava todennäköisesti. En tiedä, mutta kaikissa näissä, tai suurimmassa osassa länsimaista on jonkinlaisia valtakunnallisia kokeita. Niin niillä on ihan samanlaista kritiikkiä. Eli pärjää heikommin, jos on köyhä. Ei ole ehkä ollut resursseja panostaa siihen opiskeluun. Jos on poissaoloja, niin voi riippua monesta asiasta. Kielitaito, jos se ei vaikka ole se valtakieli oma ykköskieli, niin sitten valtakunnallisessa kokeessa menestyy heikommin. Ja sitten toki se oman kodin kulttuuri, että vastaako se koulun kulttuuria. Jos kotona arvostetaan niitä samoja arvoja ja samantapaista kieltä ja niin edelleen, niin sitten on helpompi vastata niihin odotuksiin. Mutta sitten kun ajatellaan, että kokeet määrittää voimakkaasti sitä yksilön paikkaa yhteiskunnassa, mihin pääsee, mihin elämässä lopulta päätyy, niin sinun pitää on tosi iso vastuu. Eli se ei ole todellakaan sama, miten me sitä arviointia toteutetaan. Ja se sama vastuu siirtyy kyllä pienessä määrin opettajallekin. Eli sitä ei voi varmaan, tai sitä ei voi valikoida, että pitääkö valtakunnallisia kokeita, jos sellaiset on niin valtion tasolla määrätty, mutta sitä muuta arviointia ja siitä, miten se puhuu, niin siihen voi vaikuttaa. Joo, sitten toisaalta tämä oli minusta myös mielenkiintoista, että kokeista luopuminen ei välttämättä ole hyvä asia, koska kokeet on toisaalta kaikille samat, ja niistä on sellainen pitkä historia, että tiedetään, mitä niissä suurin piirtein on. Mutta sitten jos opettaja jotenkin piilosesti arvioi, niin se on oppilaalle hämmentävämpää mahdollisesti. Eli oikein tiedät, miten siellä oppitunnilla vaikka pitäisi olla, että opettaja arvioi sen suorituksen kiitettäväksi. Eli se voi olla tavallaan jopa kontrolloida sit sitä tekemistä vielä enemmän. Eli tämä ei ollut niinku puheenvuoro siitä, että luovutaan kaikista kokeista, vaan enemminkin, että huomataan, että niihin liittyy tämmöisiä valtakysymyksiä ja tasa-arvokysymyksiä. Joo. No, ottaen huomioon, että tästä summatiivista arviointia on ollut 2000 vuotta, niin formatiivinen arviointi on sitten melko uusi käsite. Että vuonna 69, mitä siitä on, 50 vuotta suunnilleen, niin oppilaan formatiivisesta arvioinnista puhuttiin ekan kerran. Ja Suomessa opetussuunnitelmassa se oli ensimmäistä kertaa vasta 20 vuotta sitten. Voitte miettiä, että se on niin kuin uusi käsite. Ja sitä ei hirveästi siellä aiemmissa opetussuunnitelmissa kuvata. Se on tosi lyhyt se kuvaus. Mutta sitten 2014 tuossa perusopetuksen opetussuunnitelmassa kuvattiin jo tosi laajasti sitä. Siihen oli uhrattu monta sivua, mitä se formatiivinen arviointi on. Tai eri yhteyksissä ainakin, siinä oli monta sivua. Siihen ei itse asiassa oltu jotenkin tyytyväisiä siihenkään, että se sotki, tai ehkä ajateltiin, että opettajat sotki nyt sen formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin, niin sitten tehtiin uusi arviointiluku. Taas himmenee. Tehtiin uusi arviointiluku, kirjoitettiin ihan nyt vuosi sitten uusiksi. Eli tavallaan te kyllä kutuutte tähän, niin te olette tavallaan ensimmäisiä sukupolvia, jotka on saattanut koulussa saada semmoista tietoista formatiivista arviointia. Eli jotenkin ollaan ihan taitekohdassa tässä näin. Joo, no Suomessa. Suomessa ei ole virallisia valtakunnallisia kokeita muita kuin ylioppilaskoe. Eli meillä on harvinaisen paljon valtaa ja sitten harvinaisen paljon vastuuta yksittäisinä opettajina, että miten sitä arviointia toteuttaa. Että se on jopa huvittavaa kirjoittaa noita artikkeleita, kansainvälisiä artikkeleita, kun pitää selittää, että täällä opettaja voi tehdä vähän niin kuin miten haluaa sen arvioinnin ja ja toteuttaa sen niin kuin parhaaksi näkee. Toisaalta sen vuoksi niin jokaisen opettajan tulee tuntea se opetussuunnitelma. Meillä ei ole sellaista kovaa kontrollia tässä. Se on annettu opettajan vastuulle ja se on hyvä, mutta se on sitten vastuu. Ja ei silti, että meillä on tästä vapaata, niin poista sitten sitä niitä ongelmia, mitä siinä arvioinnissa saattaa olla, vaan yhtä lailla pitää silti miettiä tasa-arvon näkökulmasta sitä arviointitapoja kuin näitä muita vaikka valtakunnallisia kokeita. No mitä mä tällä nyt halusin sanoa, en niinkään noita vuosilukuja, vaan että se arviointi luotiin edistämään tasa-arvoa, mutta se voi myös ylläpitää ja luoda sitä epätasa-arvoa. Eli se on semmoinen vallan väline. Välillä mä oon miettinyt, että tykkäänkö mä sen takia niin paljon arvioinnista. Onko se sen takia niin kiinnostava aihe, että siinä on just tämä valta-elementti. Haluuko kaikki ihmiset valtaa? Ja sitten se sen takia kiinnostaa. Mutta en osaa tähän vielä vastata. Mutta koulumaailmassa niin se on yksi niistä vallankäytön mahdollisuuksista, voisi ehkä sanoa jopa suurin. Joten senkin takia hyvä, että meillä on tämä kurssi, mistä tämä oikeasti prosessoidaan. Joo. Tässä mä aion seuraavaksi sanoa. Joo. Tai voidaan sanoa, että arviointi on arvon antamista. Eli kun jotain arvostetaan, joku nähdään tärkeäksi oppimisen kannalta, niin se on usein se oppimisen tavoite, ja sitten sitä arvioidaan. Ja meillä on historia, jos historia katsotaan taaksepäin, niin ollaan arvioitu tiettyjä asioita, ja nyt arvioidaan ehkä hieman toisia asioita, ehkä tulevaisuudessa tullaan arvioimaan vielä jotain muuta. Niin mä ajattelin, että tämä olisi hyvä vaihe keskustella. Eli tämä ei nyt ole semmoinen, että etsi oikea vastaus, vaan tämä on nyt semmoinen mielipidekysymys. Eli mikä, mä otan tuosta tuommoisen mentimeterin linkin ennen kuin lähdette ryhmiin. Olisi kiva saada niistä sitten ryhmistä muutama vastaus. Mutta mikä on sun mielestä tai minkälaisia näkemyksiä tulee ryhmässä, että mikä on tärkeää? Ja jos arviointi ohjaa oppimista, niin mitä pitäisi arvioida? Mitkä on niitä niin kuin teidän mielestä nyt asioita? Täytyy ottaa tuosta Mä laitan sen mentin linkin tuosta. Saitteko tuon kysymyksen? Tämä ei nyt ole mun kysymys. Eli mikä on tärkeää ja mitä pitäisi arvioida? Voitaisiin tähän ottaa mun mielestä 10 minuuttia sille, että laitatte sinä aikana vähintään yhden vastauksenkin tonne. Ja jos teillä tulee useampi, niin ei tarvitse tosiaan etsiä yhtä ainoa oikeaa, vaan ottaa sitten kaikenlaisia. Joo. Ja saa tosiaan, näin että täältä muutama lähtee, niin saa jäädä tänne. Jos ei ole mikkiä, niin jää tähän yleishuoneeseen. Voitte chattailla siinä. Ja tai sitten jos teillä on ryhmä, jääkää yleishuoneeseen. Voitte jutella siellä ryhmän kanssa. Ja muut sitten sinne huoneeseen. Ei tarvitse lähteä sen takia pois, että tästä tulisi joku nolotilanne, vaan voi jäädä tuohon yleishuoneeseen, jos on semmoinen tilanne. Mä laitan noin 5 henkeä jokaiseen ryhmään, eli sinne nyt toivottavasti 3 ainakin. No niin. Taitaa olla huoneet sulkeutunut. Mä laitan tuohon nyt koontietosta, mitä vastailitte. Jotenkin se olisi tämän Marjalta mieli kysyä, että miltä susta näyttää se, että me annetaan tuonne valta-arvioinnista tuonne opiskelijoille, niin tässä ajatuksia näistä mitä täältä löytyy?
No ehkä tietysti ensimmäisenä, mikä tulee mieleen se, että kuinka laaja tämä skaala on, kun katsoo näitä, mitä kaikkea täällä on. Eli ihan tosi paljon kaikenlaisia erilaisia asioita, mitä ajatellaan, että olisi tärkeitä arvioida. Eli kyllähän se, niin kuin se kenttä siinä arvioinnissa on tosi laaja. Et se mulle tuli niin kuin mieleen, kun mä tätä katson.
Joo. Joo, kyllä. Ja mun mielestä tulee sellainen olo toi, kuitenkin, että ollaan, tai OKL:ssa on opetettu niin kuin sitä, mitä nykyään oppimisesta ajatellaan, jos vastaukset on tämmöisiä. Että mun mielestä tämä on kuitenkin se, mihin suuntaan ollaan arvioinnin kanssa menossa. Prosessia ja toimintatapoja ei jatkuvasti. Ja sitten on just näitä monipuolisia vuorovaikutustunnetaitoja, kehitystä ja niin edelleen. Joo. Ja mä sanoisin, että tässä näkyy nyt hyvin se teidän oppimiskäsitys varmaan näissä kaikissa vastauksissa, mitä ajattelin seuraavaksi tässä lähestyä nyt aiheena. Samaan aikaan jakaa täältä dioja, kun puhun, niin ei ihan. Eli sitä, että se mitä me ajatellaan, että tieto on ja mikä on tietoa ja miten voidaan tietää. Ja sitten mitä me ajatellaan oppimisesta, että mitä oppiminen on, niin se näkyy siinä, että miten arviointia toteuttaa ja mikä sitten, niin kuin näkee tärkeänä, että arvioidaan. Ja kyllä minusta tuossa näkyy semmoista yhtenäisyyttä tuossa äskeisessä, että semmoista yhtenäistä nykyaikaista oppimiskäsitystä teillä selkeästi niin kuin siellä on taustalla. Mun tuli tällainen olo, että en mä saisi ehkä ihan samoja vastauksia sitten kuitenkin. Noin niin kuin tietyllä tavalla heterogeenisiä vastauksia, niin kuin homogeenisia vastauksia, noin samanlaisia vastauksia, jos menisi jonnekin isoon opettajahuoneeseen, missä on kovin eri taustoista ja eri aikaa opiskelleita ihmisiä. Mutta en tiedä. En tiedä, täytyypä jossain koulutuksessa laittaa toi sama kysymys opettajille. Mutta mulla on aikaisemmin jo jotenkin yrittänyt laajemmin tätä oppimiskäsitystä tässä kattaa, mutta mä ajattelin, että mä otan nyt vaan niinku kaksi ääriesimerkkiä, että jos tämä idea käy siitä paremmin esille. Eli mulla on esimerkki tämmöisestä, että jos ajatellaan, tämä on aika perinteinen ja vähän karrikoitukin esimerkki, mutta jos ajatellaan silleen perinteisesti, että oppiminen on tiedon, mitäs mä tarkoitan? No, mä hyppään tähän. Jos ajatellaan silleen perinteisesti, että oppiminen on semmoista tiedon siirtämistä, että aiemmin kun meillä ei ollut nettiä, eikä ollut ehkä hyviä kirjastojakaan yhteiskunnassa, niin tieto on ollut valtaa. Ja tieto itsessään on ollut arvokasta. Myös se tieto on ollut aika ajateltu, että se on aika semmoista stabiilia että se, ja objektiivista. Että tieto on tietoa ja sitten kun sitä on itsellä, niin sen avulla pystyy toimimaan. Ja sille perinteisesti opettajalla on ollut sitä tietoa ja opettaja on jakanut sitä oppilaille. Toki siinä on oppikirjat ja muutkin jakanut sitä tietoa, mutta se on niin kuin se. Ne on ajateltu ikään kuin sitä tietoa voi siirtää opettajan päästä oppilaan päähän, tai se on se tavoite. Ja sitten mitä oppimista tapahtuu, niin oppilas painaa sen tiedon mieleensä. Ja ajatellaan, että se mieleen painaminen on sitä oppimista. Tämä on tämmöinen oikein perinteinen, yksinkertaistettu oppimiskäsitys. Ja tällähän on seurauksia arviointiin, jos ajatellaan, että tämä on oppimista. Koska sittenhän testataan, että onko oppilas painanut sen tiedon mieleensä. Siihen liittyy myös se, että kun tieto on aika luotettavaa tai hyvin luotettavaa, stabiilia, niin sitten se arviointikin on luotettavaa. Että voidaan testata sitä tietoja ja taitoja. Ja perinteisestihän se testaus on ollut sitä, että pidetään koe. Ja taas menee. Jos joku ei siis tiedä, niin tällaiset automaattivalot, että sammuu aina, kun on liikaa paikalla, niin Sitten pitää jalotella tuolla. Niin, niin pidetään koe. Katsotaan siinä, onko oppilaalla mielessään se asia, jonka se laittaa siihen paperille. Ja sitten annetaan numero, kuinka paljon se oppilas on se tietoa pystynyt ikään kuin näyttämään, että on tallennettuna mieleen. Ja se tulos itse asiassa kertoo sitten tällä ajateltuna, että pitääkö oppilaan lisätä panostusta. Eli jos se numero ei tyydytä, niin pitää enemmän tehdä töitä. Jos tulos miellyttää, niin sitten tilanne on hyvä. Tämä on tämmöinen perinteinen, tunnistatte varmaan, että on niin kaukana noista ajoista. Ja näytetään edelleen tätä samaa diaa kuljetaan, kun musta on niin hyvä. Tämä on jo 3 vuotta vanha, mutta siellä on pohjalaisen mielipidekirjoituksessa sanomalehdessä. Silloin puhuttiin paljon tästä uudesta arvioinnista. Ja tämän tyyppisiä kommentteja löytyy joka lehdestä kyllä. Siellä joku on kommentoinut, että on paikallaan, että parin ensimmäisen kouluvuoden aikana lasten saama arvostelu on sanallista, mutta sitten 3. tai viimeistään 4. on syytä antaa numeroita. Ja tämä perusteleekin tämä ihminen sen, että sitten se koululaisen todellinen taso paljastuu hyvissä ajoin ja on aikaa parantaa numeroitaan. Mutta jos 6 räpsähtäisi todistukseen vasta 8 luokan jouluna, niin sitten ei enää voi tehdä mitään. Eli tässähän näkyy tuo äskeinen. Se numero kertoo, pitääkö lisätä panostusta. Ja se numero on tavallaan se, joka jollain tavalla ohjaa sitä oppimista. Et onko se nyt mennyt noin? Ja itsekin olen hirveästi välillä vääntänyt näistä aiheista monen ihmisen kanssa, että onko se numero hyvä tai huono. Niin loppujen lopuksi nämä, niin kuin sanoin, niin nämä kytkeytyy noihin käsityksiin niin vahvasti, että pitää oikeastaan mennä sinne syvemmälle, että pystyy löytämään sitä yhteistä keskustelupintaa. Että ei se ole juupas eipäs, vaan lähdetään miettimään, että se lähtee oikeasti siitä, mitä sä ajattelet oppimisesta ja mä ajattelen eri tavalla. No sitten tämmöinen modernimpi näkökulma. Nykyään tietoa on saatavilla ihan ylenpalttisesti. Ei se enää ole valtaa, vaan pitäisi tietty osata etsiä sitä tietoa, mutta ajatella luovasti, tehdä yhteistyötä, soveltaa niitä tietoja ja taitoja, johtaa itseään, että pääsee tavoitteisiin. Niin tämä on se, mitä nykyään arvostetaan, tai ainakin muutamia tärkeitä elementtejä. Ja jos kerran tämä on se, mitä tavoitellaan, niin opettajan tehtävä on altistaa oppilas sille uudelle tiedolle, mutta sitten enemmänkin opettaa sitä oppilasta ohjaamaan itseään. Että oppilas on siinä aktiivinen ja pystyy itse saavuttamaan niitä tavoitteita. Ja miten oppilas oppii, niin se pohtii asioiden merkitystä ja muokkaa tietorakenteita. Silleen niin kuin, ei vaan ota sitä tietoa sellaisena, vaan pohtii sitä. Ja sitten myös harjoittelee yhteistä muiden kanssa ja harjoittelee sitä oman toiminnan ohjaamista. Että nämäkin on yhtä lailla oppimista. Ja sitten kun se menee arviointiin, niin ne on ihan tosi hankalia taitoja arvioida, varsinkin objektiivisesti. Niin sitten tämä arviointikin on monipuolisempaa, itsearviointia, vertaisarviointia, arviointikeskustelut, missä usein on vaikka huoltaja mukana ja lapsi, ja lapsi siinä on toivottavasti vielä pääroolissa. Voi tuotoksia arvioida portfoliolla, voi näyttää semmoista laajempaa tiedonrakentelua. Ja sitten se arviointi ylipäätään ei kerro, että pitääkö lisätä panostusta, vaan se kuvaa vahvuuksia ja kehittymiskohtia ja keinoja. Ja tavallaan se on ollut aikaisemmin aika helppoa se arviointi jossain määrin. Nyt se on tosi laaja tämmöinen paletti. Ja ei ihme, että se on herättänyt keskustelua kouluissa ja sanomalehtien palstoilla. Mulla on tästä esimerkki Marika Toivolan, joka arvioinnista on kirjoittanut 2 kirjaakin ja sitten, tai yhden ehkä arvioinnista ja sitten väitöskirjaa tekee aiheeseenkin liittyen, niin kommentoi tällaisen, että arvioinnin luotettavuutta pohdittaessa ei tulisi miettiä ainoastaan mittausteknistä luotettavuutta, eli mittaammeko sitä, mitä aiomme mitata. Syytä on myös tarkastella, mittaammeko todella sitä, mitä arvostamme, vai päädymmekö mittaamaan sitä, mitä on helppo mitata. Ja lopulta arvostamme sitä, mitä pystymme mittaamaan. Ja tärkein kysymys lopulta lienee, mitä pyrimme arvioinnilla saavuttamaan ja mikä on sen vaikutus oppilaisiin. Eli toi, mitä te äsken kirjoititte tuohon mentiin ja ryhmissä keskustelitte, niin se oli tavallaan osa tätä. Ja oli ilahduttava huomata, että ei siellä ollut vain niitä juttuja, mitä on helppo mitata, vaan niitä, mitä lopulta niin kuin oikeasti arvostetaan. Niin sikäli katoin, että siinä on oppimiskäsitys jo tuommoinen kompleksisempi. Joo. No, onneksi toisaalta on niin kuin hyvä, että jokainen opettaja saa päättää, että mitä itse arvostaa, vaan meillä on siihen ohjeet, ja ne ohjeet tulee opetussuunnitelmasta, niin kuin sanoin. Eli se ohjaa, miten Suomessa opettajan pitää arvioida ja opettaa. Ja viimeksi puhuttiin pikkasen siitä, että miten se arvioinnin pitää olla linjakasta, liittyy tavoitteisiin, niin sen arvioinnin pitää olla linjassa tuon oppimiskäsityksen kanssa. Ja toki jokaisella on henkilökohtainen oppimiskäsitys, mutta sitten meillä on tässä opetussuunnitelmassa oppimiskäsitys, että mitä se niin kuin virallisesti, miten meidän pitää virallisesti opettajina ajatella siitä oppimiskäsityksestä. Ehkä täytyy lisätä, että saa sitä kriittisesti tarkastella, mutta ei oteta siitä nyt sen enempää. Vaan mulla olisi semmoinen seuraava tehtävä. Mä laitan teidät uudestaan ryhmiin ja saa edelleen jäädä samalla tapaa tähän, jos ei vaikka ole mikkiä. Mutta kysymys on, että jos tämä on meidän oppimiskäsitys, tämä löytyy sieltä opetussuunnitelmasta luvusta 2.3, jos et tästä vaikka ota kuvakaappausta tai jotain, niin mihin tämä ohjaa opettajana, minkälaiseen arviointiin? Eli jos arvioinnin pitää olla linjassa tämän kanssa, niin minkälaista se arviointi sitten on? Ja tätä toivoisin, että mä otan sen saman ajan, ellei joku laita chattiin, että se on ihan liian vähän tai liikaa. Niin otetaan sama 10 minuuttia, luette oppimiskäsityksen ja siitä sitten nostoja. Sinne samaan mentimeteriin voisi käydä laittamassa. Mä vaihdan sieltä pian. Niin. Että minkälaista se arvioinnin pitää olla? Minkälaiseen arviointiin se oppimiskäsitys ohjaa? Mä taidan tehdä niin, että mä laitoin nyt ne samat huoneet, jos eitte yhtään siihen tutustumaan, niin, tai taidatte tunteekin vähän toisiaan ne valmiiksi, niin voitte jatkaa siinä. Joo, sori. Täällä isossa olossa oli joille, että mä vaihtelinkin taas dioja. Mietin, mihin seuraavaksi. Mutta käydään ekana katsoa tuolta mentistä. Mä katsoin, että olitte varmaan keskittyneemmän keskusteluun, niin niitä ihan loppuvaiheessa tuli vastauksia. Mutta tuolta niin nähdään isoksi. Ja joo, no näette siitä varmaan. Täällä on monipuolista. Oppilaan rooli on aktiivinen, mikä varmaan liittyy myös itse- ja vertaisarviointiin. Vuorovaikutteisuus. Osaa asettaa itse tavoitteita ja arvioida itseään. Toikin liittyy oppilaan aktiivisuuteen. Monipuolista. Yksilöllistä. Monipuolista. Joo. Ja mun mielestä tämä on hyvä kuva kyllä. Eli arvioinnista, niin joskus tulee kysymyksiä jotain sellaisia, että minkälaista sen pitäisi olla, tai lähdetään jostain pikkuasiasta vääntämään, niin mun mielestä on hyvä aina peilata tähän isompaan kuvaan, eli siihen opetussuunnitelmaan. Ja siitä huomaatte tosiaan, että se vanhanaikainen, että se on opettajan käsissä arviointi, niin se ei ole kyllä nykyisen opetussuunnitelman mukainen. vaan sitä pitäisi monipuolista ja ottaa oppilas siihen mukaan tavalla tai toisella. Ja mietin, että miten tämän nyt, mitä me tässä vielä tehtäisiin ja tehdään sitä, mitä mä ajattelinkin etukäteen. Eli mä ajattelin, että mä otan nyt hetkisen zoomaan tuohon formatiiviseen arviointiin, mikä sieltä sananakin sanottiin, mutta kun puhuitte siitä aktiivisesta osallistumisesta, niin aika lailla meillä on nyt summattu tai määritelty tuossa opetussuunnitelmassa se, että summatiivinen arviointi on opettajan vastuulla. Vaikka tehdään itse- tai vertaisarviointia, niin ne ei vaikuta siihen summatiiviseen arvosanaan. Ja silloin se jää tosi pitkälti tuon formatiivisen arvioinnin varaan, että miten me osallistetaan oppilaita. Ja hirveän usein, nytkin kun ollaan tässä puhuttu arvioinnista, niin mullakin on usein tässä mielessä summatiivinen, että miten se numero annetaan, ja siitä me puhutaan kyllä myös siitä täällä kurssilla. Mä ajattelin, että nyt on hyvä antaa sille formatiiviselle arvioinnille vähän tilaa. Ja mä ajattelin, että mä vähän kerron mun omasta tutkimuksesta, ja sitten ne tulokset on semmoisia, mitä mä ajattelen, että yleisemmin mitä voisi käyttää tuolla koulussa, ja oikeastaan voitte ehkä vähän omaakin oppimista niiden kautta katella. Niin, tämä, mistä nämä tulokset on, niin on mun artikkeli, joka tuli viime vuonna. Tämä on vielä ihan uusi, mutta mun mielestä mä oon itse saanut paljon siitä, mitä mä sieltä keksin, ja musta tuntuu, että se kuvaa niitä mun opettajan työn ongelmiakin aika hyvin, mitä sieltä sitten ongelmia löytyi. Musta se sopii hyvin tähän. Mutta sanaa nyt, että puhutaan samaa kieltä, mitä on se formatiivinen arviointi, mitä on se summatiivinen arviointi. Varmasti sanat on teille tutut. Ja yhteistä niille on se, että ne molemmat kohdistuu tavoitteisiin. Eli se ei ole sille, että summatiivinen arviointi on tavoitteisiin kohdistava ja formatiivinen vai jotain epämääräistä höttöä, vaan ne kaikki kohdistuu sinne oppimisen tavoitteisiin. Ja, no joo. Ja siis se formatiivinen arviointi on sitä, mitä siinä oppimismatkan aikana koko ajan oppilas saa. Eli miten se oppiminen edistyy, mitä oppilas jo osaa, mitä voisi tehdä, että parantaa sitä omaa suoristustaan tai kehittää sitä omaa osaamistaan. Se kaikki, ja se kohdistuu tavoitteisiin, eli mistään oppilaan persoonasta tai tällaisista asioista, mitkä ei ole tavoitteena, niin sitä palautetta ei tule antaa. Sitten kun ollaan opiskeltu, tavoiteltu niitä tavoitteita tietyn ajan, joskus voi olla hyvin pienikin pätkä, harjoitellaan vaikka lukemista, niin katsotaan aika piankin, että miten se on niin kuin kehittynyt. Ihan niin kuin summatiivisesti katsotaan, mitä oppilas nyt osaa. Tai sitten viimeistään silloin vuoden päästä, kun annetaan sitä todistusarvosanaa tai kirjoitetaan sitä muunlaista todistusta, niin katsotaan, mitä tässä vuoden aikana on saavutettu. Ja tavoitteisiin nähden, mihin asti ollaan tultu. Ja nämä kyllä onneksi ei ole ristiriidassa keskenään, vaan enemmän tukee toisiaan, ainakin hyvin rakennettuna. Eli se summatiivinen arviointi, varsinkin jos se ei ole se todistus, vaan jos se on vaikka joku koe, matikan koe vaikka, mistä sitten katsotaan se oppilaan kanssa yhdessä, keskustellaan siitä oppimisesta ja niistä vaikka virheistä tai onnistumisista, niin sitten se auttaa sitä oppimista eteenpäin. Näistä summatiivistakin koetta vaikka voi käyttää formatiivisena välineenä. Tai toistepäin, siellä matkan varrella voi olla jotain testejä tai projektitöitä, mistä opettaja on antanut palautetta, mutta ne voi myös olla näytön paikkoja. Ei sille, että oppilas voisi siinä näyttää, että ei osaa, mutta sille, että jos opettaja huomaa, että oppilas siinä osaa, niin se on niin kuin sellainen osaamisen näyttö. Niin nämä on nyt lyhyesti nämä käsitteet. Ja tämä on opetussuunnitelmassa, mutta myös muualta löytyy. Eli se formatiivinen arviointi kohdistuu siihen, mikä on tavoitteena tuossa oranssissa, mitä se oppilas osaa ja miten osaamista voi edistää. Ja ei se ole pelkästään opettajan vastuulla, niin kuin jo tuossa oppimiskäsityksessäkin sieltä vastailitte, vaan siinä oppilas itse osallistuu ja sitten luokkakaverit osallistuu. Eli Opettaja ei kyllä oikein millään voi koko aika antaa riittävästi palautetta luokalliselle, vaan opettajan vastuulla on järjestää sitä opetusta niin, että sitä palautetta muillakin konsteilla sieltä tulee. Ja siitähän hyötyy opettajalle. Esimerkiksi demoryhmissä, kun me käydään näitä keskusteluja, niin on se mulle paljon helpompaa. Mä näen sen ryhmän siinä, tai se on pienempi, ja pystyy vähän niin kuin aavistelemaan, että oliko tämä haastava kohta, tai onko tämä nyt ihan itsestään selvä, ja että ihan tarpeeksi kuullut formatiivisesti ja summatiivisesti. Niin mä voin siitä niin kuin jo opetustilanteessa tai sitten kyselemällä jotenkin muuta saada selville, että mitä siinä ryhmä osaa ja mitä ei, ja sitten siitä niin kuin muokata sitä omaa opetusta sen mukaan. Eli opettaja voi muokata sitä opetusta, mutta oppilaskin voi sit muokata sitä omaa tekemistä. Ja sekin on formatiivista arviointia, että tulee sitä palautetta, minkä avulla oppilas saa tietoa osaamisestaan tai näistä oransseista jutuista, en nyt toista niitä enää. Ja tiedostan, että mä oon ollut itse töissä yläkoulussa, niin siellä se formatiivinen arviointi on ainakin parhaimmillaan erilaista sitten kuin se vaikka koulun ensimmäisillä luokilla on peruskoulun. Eli mitä nuorempi oppilas, niin sitä enemmän vastuuta siitä oppimisesta on toki opettajalla. Eli se voi olla tosi ohjaavaa se palaute, että ota kynä käteen siitä alkaen. Mutta sitten kuitenkin tavoitteena on, jos siellä alakoulun puolella koko ajan, että oppilas itsenäistyy ja pystyy sitten ohjaamaan sitä oppimista ja pystyy itsekin antaa itselleen palautetta. Ja se on tosi tärkeää, koska opettaja ei ole rinnalla koko elämää. Et jos me saadaan oppilas täysin tiedoin, täysin matikan ja äidinkielen ja historian näin oppineena ulos koulusta, mutta se ei ole oppinut itse oppimaan tai arvioimaan, mitä se osaa, niin sitten se ei ole kyllä tavoitteet täyttynyt siinä. Sehän on sen jälkeen ihan pulassa. Eli pitää tavallaan siirtää pikkuhiljaa sitä vastuuta siis formatiivisesta arvioinnista oppilaalle. Mutta oleellista on, jos nyt puhutaan siitä palautteesta, että mitä se opiskelija tai oppilas tekee sillä palautteella. Esimerkiksi me annetaan teille täällä, me annetaan teille palautetta noista teidän oppimistehtävistä. Ja se on aika iso homma se lukea ja sitä palautettakin täytyy vähän miettiä, vaikka ei sitä kovin vuolasti antaiskaan. Niin ei siitä ole mitään hyötyä, ellei tästä käytä. Tai jos oppilaalle kirjoittaa kokeeseen paljon palautetta ja oppilas ei tiedä, mitä sillä tekisi tai ei katso sitä, niin ei se oikeastaan ole palautetta. Eli opettajan tehtävä huolehtii siitä, että se palaute hyödynnetään. Mäkin nyt tässä osaltani houkuttelin teitä lukemaan sen palautteen sieltä oppimistehtävästä. En tiedä, oliko se riittävästi, mutta se oli pieni askel. Ja tämä on iso ongelma täällä yliopistossa, mutta yhtä lailla se on iso ongelma tuolla peruskoulussa. Eli miten ne oppilaat sais hyödyntämään sitä palautetta, mistä tahansa se tuleekin, ja se tavallaan liittyy siihen, mitä oppilaat ajattelee siitä palautteesta. Ja tämä on se, mitä mä siinä mun tutkimuksessa törmäsin tähän. Siitä niin kuin tavallaan yllättäen tulikin tietoa, mun mielestä yleisempää tietoa, että miten oppilaat ajattelee palautteesta. Ja mä lyhyesti kerron tausta ja sitten päästään siihen itse ytimeen. Eli mun väitöstutkimus oli 7-luokkalaisista oppilaista lähettiin. Mä olin siellä heti itse ekalla 7-luokan viikolla. Ja sitten olin 1,5 vuotta siellä seurasin niiden opiskelua fysiikan ja kemian tunnilla. Ja silleen ne oli kyllä vielä ihan alakoululaisena melkein tuli sinne, että katseltiin, kun yhdenvertaisarvioinnin aikana oppilas olikin pöydän alla leikkimässä sellaisella autolla. Että sikäli mun mielestä näitä voi hyvin näitä samoja juttuja viedä sinne alakoulun puolellekin tai niin kuin yleistyy sinnekin. Ja ihan silleen harjoiteltiin kaksi vertaisarviointia. mietittiin vaikka minkälainen arviointi on hyödyllistä, tai olin ottanut esimerkkejä, jossa näkyy väärin lappu. Oppilaat pohtii, että onko tämä esimerkiksi hyödyllistä palautetta. Sitten mietittiin arviointikriteereitä, tehtiin niitä itse. Ja sellaista perustreeniä. Ja sitten ne antoi toisilleen palautetta eri tavoin. Tuossa on yksi esimerkki tuommoisesta pikkulappusesta tai sen toisesta puolesta. Ne oli työskentely yhdessä, tehnyt semmoisen pienen tutkimuksen, niin sitten antoi toisilleen palautetta siinä parille, että miten se oli mennyt. Ei mitään kauhean erikoista. Ihan tämmöistä, mitä jokainen pystyy opettajana tekemään. Se, mikä siinä oli ehkä uutta itsellenikin, mä en ollut siinä opettajana, vaan opettajan kaverina, niin kuin apuopettajana. Mutta uutta oli se, että kun siinä annettiin sitä palautetta, vaikka vertaispalautetta, niin sen jälkeen sai parannella sitä omaa työtä. Että jotenkin ei ole tullut ehkä tuollaisen otettu aikaa opettajana aikaisemmin. Se on ollut se palaute ja sitten mennään eteenpäin. Mutta nyt tosiaan siinä oli vertaisarviointi, sai nähdä toisen työn, sai palautetta toiselta ja sitten sen jälkeen sai vielä parannella omaa työtä ennen kuin opettaja arvioi sen. Ja sitten mä haastattelin oppilaat. Mulla oli ne niiden palautelappuset ja työt, mitä ne oli arvioinut ja sitten omat työt ennen ja jälkeen paranteluja. Sitten keskusteltiin, että no, miksi sä tolleen teit ja mitä sä tuolla tarkoitit ja miltä tuntuu, kun sai tämmöistä palautetta. Tämmöisiä ihan perusasioita. Ja sitten päästään siihen mun mielestä yleisempään tulokseen. Eli sieltä löytyi semmoisia eri tasoisia tai eri tapoja reagoida palautteeseen tai ymmärtää sitä palautetta. Ja ne olivat tosi erilaisia. Eli jos olette opettanut koulussa jo, niin, tai olette varmaan, niin olette huomannut, että osaaminen on vaikka matikassa aika vaihtelevaa siellä luokassa. Mutta samalla tavalla se oli tämän palautteen suhteen. Eli yksi näkökulma on tämmöinen kuin palautteen merkitys. Eli löytyi niitä oppilaita, jotka ei halunnut palautetta, ei ollut kiinnostunut siitä ylipäätään. Ehkä koki, että ne on niin heikkoja, että ei viiti yrittää eikä halua kuulla sitä sen enempää. Tai sitten jollain muulla tavalla se motivaatio puuttu. Sitten oli aika iso ryhmä, ainakin aluksi oli niitä, jotka halusivat positiivista palautetta. Eli kun arvioitiin toisen työ tai sai sitä palautetta toiselta, niin ne niin kuin toivoi, että sieltä tulisi kehuja ja että sieltä tulisi, tämä on hyvin tehty. Ja se oli niin kuin se odotus. Ja sitten löytyi sellaisia oppilaita, jotka toivoisivat kehittävää palautetta, eli että mitä voisi parantaa. Et kun se opettaja kuitenkin arvioi sen työn, niin sitten voisi vähän saada tästä hyötyä tästä arvioinnista palautteesta. Eli skaala oli laaja. Sitten toinen näkökulma oli tällainen, että palautteen tulkitseminen. No tässä oli toki ne samat oppilaat, jotka ei tutustunut palautteeseen ylipäätään, niin ei ne tässäkään sitten muuta tehnyt. Mutta osa oppilaista luki sen palautteen, oli, että okei, tälleen siinä sanottiin. Eikä se oikein se mennyt sen pidemmälle se prosessi. Mutta sitten löytyi niitä, jotka lähti pohtimaan sitä vertaamaan omaan työhön tai sitten miettimään, että olisiko tästä mulle jotain hyötyä. Eli se ei ollut vaan se silmäily, että oliko mä hyvä vai huono tai jotain muuta sen tapasta. Ja sitten tämä on ihan käytännön näkökulma, mutta osa oppilaista ei hyödyntänyt palautetta, vaikka se olisi ollut hyödyllistäkin, vaikka olisi ollut aika helppoakin parantaa työtään. Niitä oli muitakin kuin ne, jotka ei lukenut sitä palautetta. Eli osa vaan ei reagoinut siihen. Sitten löytyi sellaisia tyyppejä, jotka hyödynsivät sitä, jos oli helppoa. Eli jos siellä suoraan sanottiin, että tämmöinen homma kannattaisi tehdä lisää tuohon yksiköt, niin sitten teki sen. Mutta sitten osa panosti siihen kehittymiseen. Eli harjoitteli jotain uusia taitoja vaikka laskemaan. Tai sitten kun oli parantanut, niin vielä haki lisää palautetta. Että teki siihen vaivaa enemmän kuin olisi ollut pakko. Ja jos nyt mietitään sitä palautetta tai formatiivista arviointia oppilaan näkökulmasta, niin mun mielestä se on niin kuin pahimmillaan tätä, tai siis alimmalla tasolla tätä, että opettaja antaa palautetta ja järjestää luokassa vertaisarviointia ja itsearviointia, ja oppilas ei halua palautetta, ei oikeasti tutustu siihen eikä käytä sitä. Ja varmaan monta syytä, miksi ollaan tuossa, vaikka harjoittelun puute, tai ei ymmärrä, mitä varten se palaute on. Mutta siis itse ainakin on ollut tuollainen aika pitkään koulussa, että en mä oikein tajunnut sitä palautteen merkitystä. No sitten taas parhaimmillaan, miten hienoa onkaan, jos pääsee ryhmän kanssa siihen, että siellä moni haluaa kehittävää palautetta. Sitten pohtii sitä, kun saa, tulipa siis opettajalta tai toiselta oppilaalta. Ja sitten panostaa, niin kuin hyödyntää sitä, että oikeasti konkreettisesti tekee jotain. Niin tuollaisessa tilanteessa sitten taas opettajan kannattaakin panostaa siihen ja järjestää kaikenlaista. Tai se ainakin tuntuu mielekkäältä. Ei sille, etteikö sitä ehkä toisenkin ääripään kanssa kannattaisi jossain määrin tehdä. Joo. Ja jos nyt vaikka mietitään, eilen lähetin oman, mä teen tuommoista tutkimushakemusta tuonne Suomen Akatemialle, joka kertaa piinallista, paljon työtä ja pieni läpipääsyprosentti. Mutta mä lähetin sen luettavaksi Jyväskylän yliopiston hanke vastaavalle, niin mä kyllä sitten taas, jos aikaisemmin olin tuolla alhaalla, niin nyt olin tuolla ylhäällä, että mä todellakin tarvitsin sitä kehittävää palautetta ja aamulla sen, minkä ihin mä pohdiskelin sitä ja lähdin jo muokkaamaan sitä työtäni. Eli matkan varrella kuitenkin minäkin olen tässä kehittynyt. Niin no en tiedä, luoko se nyt toivoa, mutta joka tapauksessa jokainen voi tässä kehittyä. Ja mä ajattelin nyt viimeisen kerran, että mentäisiin ryhmiin. Ja ei nyt mietitäkään niitä oppilaita ja sitä koulua, vaan voisit hetken miettiä, että mikä on sun suhde palautteeseen. Ja varmaan eri tilanteissa se on eri, mutta mitä tulee nyt ensimmäisenä mieleen. Eli en tiedä, voit ottaa tuosta näyttökuvaa, mutta ehkä ei tarvitsekaan, että teihin sitä niin tarkasti puimaan. Niin otetaan semmoinen samantyyppinen aika. Mä katsoin, että siellä oli, pikkasen oli ryhmiä, jossa oli vain kaksi, niin mä voisin nyt sekoittaa, että kaikki pääsee suurin piirtein. Tai ainakaan jos on samaan kohtaan se, että on vain yksi kaveri siellä. Eli mikä on sun suhde palautteeseen nyt? Tai jos ei nyt tule mieleen mitään annettavaa, niin mitä se olisi aikaisemmin? Onko se jotain kiinnostavaa jaettavaa? Ja mä ajattelin, että ei kerätä nyt, koota näitä keskusteluja nyt enempää, että en keksi, miten me se hyvin tähän tehtäisiin. Luennot alkaa päättyä tässä, päättyvät tähän. Niin oikeastaan mä haluan vaan toivottaa jokaiselle hyvää kurssia ja hyviä keskusteluita demoilla. Ja Marja voisi tulla tuohon mun kanssa tähän lopettelemaan.
No niin, täällä ollaan. Joo. Tosiaan mä itse asiassa voisin laittaa tuosta jo tuon